Kipler Alatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 1-nji sentýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Sowet Soýuzynyň soňky ýolbaşçysy Mikhail Gorbaçow aradan çykdy. Daha soğuzdaki yokor okul caylarının yoğurbaşıları bu studentlerin uçorda siyahat etmeğini talep ediyor. Avada da dinzalan münglör çağdan öz velayetlerine dolanıp bilmeyer ve beylek tedirikler. O dolu son kavarlar dinleyen. Onlar bile tedimen yoğuşan anına uğrayan tanış ediyordu. Sowet Soyuzynyň soňky ýolbaşçysy Mikhail Gorbaçow 91 ýaşyny aradan çykdy diýip rus medeniýeti habar berýär. Ol 30-njy awgustda geýişlik agyr we uzagy çeken keselden soň aradan çykdy diýip medeniýet serişdeleri Moskwanyň merkezi klinik hastahanasyna salgylanyp habar berdiler. Sowet Soyuzynyň soňky prezidenti bolan Mikhail Gorbaçow 1985-nji ýylda Kommunistik partiýanyň hemde Sowetleriň başyna geçdi. Sondan soňky 6 ýyl demir perdeniň sıyrylmagyna, iki bölünen Germaniýanyň birleşmegine we Sowet Soyuzynyň dargamagyna alyp geldi. Mikhail Gorbaçow Sowet Soyuzyny özgörtmek tagallalarynyň çäklerini aýdyňlyk we üýtgedip gurmak döwrüne ýol açdy. Ýewropa bileleşiginiň ýokary derejeli diplomaty bileleşigin 27 agzasyny öýkü kynany bir gyra goýup Moskwanyň Ukrainaga garşy başlanan esassyz uruşy sebäpli girilen sanksiýa hökmünde ruslara siýahat wizasynyň berilmegini gadagan etmek ýa-da etmezlik baradaky çekişmelerde bir alalaşyk tapmaga çağırdy. 31-nji awgustda Çekiýanyň paýtagtynda Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleriniň duşuşygynyň 2-nji gününe gelen Joseph Borrell jurnalistler bilen söhbetdeşlikde biz bir alalaşyka gelmeli we siýasy karar kabul etmeli bolar diýdi. Ortiýetlilere siýahat wizalaryny bermegi çäklendirmek meselesi soňky günlerde käbir bileleşik ýurtlarynyň arasynda alalaşmazlyk döredip başlady. Emma bu garamazdan Rusiýanyň Ukraina çözmegi sebäpli girilen sanksiýalaryň soňky tapgyrynyň kabul edilmegi üçin bileleşigin 27 agzasynyň hemmesiniň alalaşmagy gerek. BMG'nin yadır gözükçülerinden avarat topar 31. Ağustos'ta bolup bilecek hadise var adı halkarı aladalarının arasında uruş içindeki Ukrayna'nın gün ortasında yerleşen Zaporozhye yadır deskasını uğradı. Halkarı Atom Energesi Agentliğinin başlığı Rafael Grossi, Avrupa'nın İngulü yadra deskasına gözükçülük etmek için Ukrayna'da kemikçilik misiye dörütmeyi umut bağlayanlığına etti. Bunlar öğren çalışırımlamalar. Biz uruş sonrasına gidiyoruz. Biz basılı varlığının teritoriya gidiyoruz. Ondan bir dine Rusya tarafından neyel? Eysem Ukrayna Respublikası tarafından hem açık ve cikmecik kepilliklerin verilmeğini talep ediyor deyip Grossi toparın Ukrayna payitahtından Zaporozhye uğramasının ön yanından aitti. Türkmen prezidentinin Katar'ı resmi sapar etmeğine tayarlık görülüyor. İki yurdun daşarı işler ministerlerinin 30. Ağustos'tan telefon sökvetdöşlüğünü Prezident Serdar Berdimuhammedow Katara resmi sapar etmek mümkinçiliklerini kararlı deyip Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliği anıklaştırmazdan habar veriyor. Bundan öň Türkmen diýimi prezidentin Saudi Arabistanyna etjek resmi saparyna taýýarlyk görýänligini aýdyp goşmaça maglumat bermändi. Serdar Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soň umra hajyny berja edenden soň daşary ýurtlara edýän ilkinji resmi saparyny Ortiýetden başlady. Özbegistanyň immigrasiýa gurulugy 2-nji güni ýerden immigrasiýa ulgamynyň onuň ýurda girmegine ruhsat bermeýändigini görkezenligini aýdyp jurnalistlere goýan Hökümetden ayrı kuramanın Evropa ve Merkazadiya maksatnamasının utkoşturcusu Gulnoda Seydin Özbekistan'a girmeğine ruhsat vermedi. Düğü New York'ta yerleşen kurama bu havari 30. Ağustos'ta öz web sahipasını çap etti. Said Daşkent Tuğa menziline takminan 5 saat saklandı. Jurnalistler Oramuk Vardak Komitetin mağlumatına göre sol günün akşamı ona Özbekistan'a girmek için ruhsat verildi. Hakimiyetler onun ilki yurda koyu verilmediğinin sebeplerini düşündürmediler. Siz havarlar dinlediniz.